Türk-Ermənistan arasında olan danışıqlar Güman kəməli başlı finiş xəttini çıxır və İsveçrənin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən bu danışıqlar Türk-Ermənistan yaxınlaşması və nəzərdə imzalanması nəzərdə tutulan protokolun layihəsi Türk mətbuatında açıqlandı. İsveçrə tərəfi özü də açıqladı. CNN Türk kanalı belə xəbər verir. Həm ingilis, həm də türk dilində açıqlandılar bunu. 6 həftə barədə söhbət başladı. Hətta konkret tarix yenidən üzə çıxır. 12 oktyabr tarixi. İndi nə dərəcədə bu mümkündür, yoxsa yox? İlkin olaraq sizin fikirlərinizi eşitmək istərdim. Doğrudan bu finiş xəttidir və Azərbaycan artıq nəsə bir müsbət və yaxud da hansısa bir mənfi nəticələri qısa bir zaman həcmində özünə çıxardacaq mı? 2009-cu ildən söhbə gedir, yoxsa yox?
Aydındır, hər vaxtınız xeyir. Yenidən ilk növbədə siz həqiqətən haqlısınız ki, İsveçə tərəfi bunu açıqlayıb. Lakin o da bir faktdir ki, həm Türkiyə, həm Ermənistan tərəfi dərhal bunu təsdiq eləyib ki, belə bir protokol var, belə bir niyyətlər var və belə bir danışıqlar getmişdi və bunun nəticəsi, siz bu barədə da kifayət qədər geniş danışdınız. Söhbət nədən gedir? İlk növbədə bunu mən xüsusilə vurgulamaq istərdim. Təbii ki, belə bir yaxınlaşma və xüsusilə sərhədlərin açılması, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması Azərbaycana belə bir müsbət bir şey vəd etmir. Mən belə bir müsbət bir hal buradan gözləmirəm. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan Türkiyə ilə yaxın müttəfiq bir qardaş ölkədir. Hı-hı. Və Türkiyə vaxtı ilə elə Ermənistanla o diplomatik əlaqələrini qırıb elə ona görə ki, Ermənistan Azərbaycanın 20%-ni zəbt etmişdi və Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etmək istəmirdi Azərbaycanı və Azərbaycanı bunu qaytarmaq istəmirdi və istəmək fikrində deyil idi. Yəni, Türkiyə buna bir etiraz addımı kimi diplomatik əlaqələrini qırdı və faktiki olaraq Ermənistan müəyyən mənada təcrid olunub və indiki o iqtisadi, siyasi dalan vəziyyəti bəlkə də elə Türkiyənin vaxtı ilə Ermənistanla diplomatik əlaqələrin qırılması bəlkə də nəticəsidir. İndi biz yenidən qayıdırıq sanki o 90-cı illərin əvvəlinə. Sanki. Hə. İş orasındadır ki...
Yəni siz geosiyasi durumu nəzərdə tutursunuz.
Bəli, region, regionda müəyyən o vəziyyəti mən nəzərdə tuturam. İş orasındadır ki, vaxtı ilə belə bir cəhdlər göstərilmişdi. Əgər yadınızdadırsa, may ayında, aprel ayında elə həmin o Sveçrə vasitəsilə o xəritə, yol xəritəsi adlı bir sənəd imzalanmışdı. Və o vaxt deməli, bizim həyəcanımız, bizim belə sərt reaksiyamız bura Türkiyənin baş nazirinin gəlməsi ilə nəticələndi və əgər yadınızdadırsa, baş nazir Milli Məclisə çıxış etdi ki, Azərbaycana heç bir təhlükə yoxdur, gözlənilmir və Qarabağ məsələsi həll olunmayana qədər dalıq, deməli, Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq. Bu bir faktdır, reallıqdır və mən bu reallığı normal qəbul edirəm. İndi bundan sonra sanki yeni bir mərhələ başlanır, yeni bir addımlar atılır. Düzdür, deməli, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davudoğlu bəyan etdi ki, Azərbaycan maraqlarına zidd olan heç bir addımlar atılmayacaq. Siz onu bilirsiniz, xüsusilə bəyanatla çıxış etdi. Lakin biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, protokol imzalandı, müəyyən niyyətlər bəyan olundu, açıqlandı və əgər belədirsə, əgər Azərbaycan maraqları nəzərə alınmalıdırsa, onda elə qoy sənəddə o öz əksini tapsın. Niyə sənəddə öz əksini tapmayıb? Əgər çünki biz dəfələrlə Ermənistan tərəfindən müxtəlif bəyanatlar eşidirik. Ermənistan tərəfi dəfələrlə bəyan edir ki, deməli, heç bir şərtsiz biz o sərhədi açacağıq və gec-tez sərhəd açılacaq və Ermənistan tərəfi heç bir şərt Türkiyə tərəfindən qəbul etmir. Hı-hı. Və heç bir şərtə əməl etməyəcək. Heç bir şərtlərə. Yəni bir reallıq budur. Ona görə mən elə ondan başladım ki, ona görə mən Azərbaycan maraqlarına müsbət bir bir şey gözləmirəm. Çox.
Burada bir digər məqam da var, Fikret Bey. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıb, telefon danışığı ediblər. Və bu məsələdə gəlin bir fikirə qulaq asaq. Bizim söhbətimizə Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlxan Şahinoğlu qoşulur. İlxan bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Siz bugün bloqunuzda yazmışsınız ki, Azərbaycan quyudan tək başına çıxmalıdır və məsələ məqalənizə Ərdoğanla İlham Əliyev arasında telefon söhbətindən başlayırsınız. Bu söhbətdə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasının müzakirəsində Azərbaycan maraqlarının belə deyə dəstəklənməsi məqamlarını siz görürsünüzmü və üstəgəl Azərbaycan niyə onda nəticə itibarlı quyudan tək başına çıxmalıdır?
Xatırlayırsınızsa Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya son səfərində belə bir ifadə işlətmişdi ki, artıq bundan sonra Ankara Ermənistan siyasətində hər hansı addım atmamışdan öncə Azərbaycan hakimiyyəti ilə məsləhətləşəcək. Yəni xəbərləri rəsmi Bakıya çatdıracaq. Və həmin vədə də uyğun olaraq biz gördük ki, Ərdoğan Azərbaycan dövlət başına telefon açdı. Heç bir gün keçməmiş Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavinini də Bakıya göndərdi. Və indi aydınlaşır ki, bu telefon söhbətinin və bu səfərin məqsədi məhz Türkiyə Ermənistanla bağlı siyasətinin formalaşmasını Azərbaycanın rəyini öyrənməkdir. Mənə elə gəlir ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti sərt reaksiya versəydi bu dəfədə, İsveçrədə məlum protokollar imzalanmazdı. Faktiki rəsmi Bakının xeyir duası alındığına görə biz bu protokollarla üzləşdik. O ki, qaldı Azərbaycanın quyudan tək başına çıxmasına. İndi biz görürük ki, bu sənəddə əsasən diplomatik münasibətlərin qurulmasından söhbət gedir. Ermənistan tərəfi vurğulayır ki, sənəddə 2 ay ərzində sərhədin açılması məsələsi də var. Türkiyə tərəfi isə bunu təkzib etməyə çalışır. Yəni, faktiki söyləsək biz, əslində, əgər diplomatik münasibətlər qurulacaqsa, gec və ya tez sərhədlər də açılmalıdır. İndi artıq ilin sonuna işarələr verilir ki, ilin sonuna və ya gələn ilin əvvəlinə açıla bilər. Buna baxmayaraq, Fikrət müəllim də söylədiyi kimi, yəni baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda verdiyi bir başqa vəddə var idi. Yəni Milli Məclisdə çıxışında söyləmişdi ki, Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmayana kimi sərhəddin açılmasından söhbət gedə bilməz. Bəs belə sonda sual doğur ki, Azərbaycan hakimiyyəti onda niyə etiraz etməyib və İsveçrə protokolu? Mənə elə gəlir ki, görünür Dağlıq Qarabağ danışıqlarında da nəsə irəliləyiş gözlənilir ki, bu iki proses paralel gedir və rəsmi Bakıda etiraz etməyib. İlham Əliyevin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində düzənlənən iftar süfrəsində çıxışına da diqqətinizi çəkmək istəyərdim. Orada da çox optimist fikirlər səsləndirdi Dağlıq Qarabağ danışığın gedişatı ilə bağlı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu iki proses paralel getdiyindən rəsmi Bakı bu İsveçrə anlaşmasına belə bir kəskin etiraz bildirməyib hələ ki. Mən bugün Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması ilə də tanış oldum. Orada da kəskin notlar üzərində qurulmuş. Sadəcə deyir ki, sərhədin açılması məqbul hesab edilmir. Amma onsuz da hələ sərhədin açılmasından söhbət getmir. Hələ ki, diplomatik münasibətdən qurulmasından söhbət gedir ki, rəsmi Bakı da buna etiraz etmir.
İlxan Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. İlxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Öz fikrini və yazısını əsaslandırdı. Fikrət Sadıqov studiyamızdadır. İndi Fikrət Bey, İlxan Bey qeyd etdi ki, güman ki, hansısa razılaşmalar və müsbət irəliləyişlər var ki, hələlik Azərbaycan tərəfindən belə deyək, sərt bəyanatlar yoxdur. Maksimum Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat Katib İlxan Paluxov qeyd edib ki, sərhədlərin açılması Azərbaycan milli maraqlarına zidd məsələdir. Bəli. Yəni bundan o yana heç nə olmadı. Azərtac dövlət rəsmi informasiya agentliyində səhər tezdən yerləşdirilən bəyanatlar saytda indi Bakıda axşam saat 5-də 6-ya işləyib yoxdur, yığışdırılıb. Bax, bu məqam da var. Hı-hı. Nə deməkdir bu?
Əlbəttə, bu deməli vəziyyətdə ziddiyyətli məqamlar çoxdur. ciddiyyəti məqam. O, onu deməli göstərir ki, təbii ki, tam aydınlıq, tam aydınlıq bu məsələdə yoxdur. Bax, hal-hazırda indi İlham bəy onu deməli qeyd etdi ki, misal üçün bir var diplomatik münasibətlərin qurulması, bərpası, bir də var misal üçün sərhədlərin açılması. Mən düşünürəm ki, bu eyni bir məqamdır, eyni bir istiqamətdir. Əgər diplomatik münasibətlər qurulsa, Türkiyə Ermənistan arasında mütləq sərhədlər də açılacaq. Əgər iki dövlət arasında diplomatik münasibətlər varsa, sərhədlər bağlı qala bilməz. Bu bir aksiomadır. Mən beynəlxalq münasibətlər sistemində belə bir vəziyyət bilmirəm ki, diplomatik münasibətlər olsun, səfirlər səviyyəsində diplomatik nümayəndəliklər açılsın və eyni zamanda sərhədlər bağlı olsun. Yəni, bu məsələ ilə bağlı aydınlıq var. Digər məsələ, mən o məsələdən başladım və dedim ki, müəyyən ziddiyyətlər var. Əlbəttə, ziddiyyətlər çoxdur. Hələlik, va fikir verin, protokol imzalanır, vədlər verilir, 6 həftə söhbəti gündəmdə var və bu barədə söhbətlər gedir, hər iki tərəfdən bəyanatlar verilir, lakin İndi eyni zamanda Türkiyə tərəfi Azərbaycanı sakitləşdirir və deyir ki, Azərbaycanın maraqlarına zidd heç bir addım atılmayacaq. Digər tərəfdən biz ona da fikir verin, Dövlət Departamenti və Fransa bu addımları dəstəklədi faktiki olaraq. Dövlət Departamentinin xüsusi bəyanatı oldu, Fransanın da deməli xüsusi bəyanatı oldu və onlar bu addımı dəstəkləyir. Eyni zamanda biz bunu da başa düşürük. Biz eyni zamanda bunu da başa düşürük ki, Türkiyə müstəqil böyük bir dövlətdir. Yəni, Türkiyə hər bir addım edə bilər, istər deməli sərhədləri açsın, istər diplomatik əlaqələr qursun, lap Ermənistanla, onun öz işidir, öz ixtiyarıdır. Lakin biz yaddan çıxarmayaq ki, ilk növbədə biz yox, Türkiyənin özü ki, əgər beynəlxalq deməli arenada yenidən o soyqırım məsələsi gündəmdə olacaq və eyni zamanda Ermənistan keçmişdəki kimi Türkiyə qarşı ərazi iddiaları deməli iddialardan əl çəkməyəcək, mən onu da başa düşmürəm. Bu nə diplomatik əlaqələr qurmasıdır? Yəni, bu nə sərhədlərin açılmasıdır? Nəyə nail ola bilər Türkiyə? Əgər Türkiyə hesab edir ki, bu addımları ataraq o Avropa Birliyinə yumşaq variantda, yəni heç bir müqavimətsiz və heç bir maniyəsiz daxil ola bilər, mən elə gəlir ki, Türkiyə səhv edir. Mən elə ki, Türkiyə, çünki
vədlərə uymasın.
Bəli, vədlərə uyur. Çünki Türkiyənin digər böyük bir problemi var. Şimali Kipr problemi.
Kürt açılımı məsələsi ortaya atılıbsa, bəli. Bu müəyyən bir mənada bəlkə bir nümunədir Türkiyə tərəfindən ki, hər şey bizim nəzarətimiz altındadır. Bəlkə bunu deyir. Nəinki Şimali Kipr problemi. Yəni, Türkiyənin parçalanmasının qarşısını almaq üçün bəlkə Türkiyə bütün təşəbbüsü ələ alıb, üstünlüyü özləri.
Aydındır, nəzarət etməlidir öz ölkəsi də əlbəttə və nəzarət də eləyir, müəyyən mənanın nəzarət eləyir, böyük dövlətdir, yəni siyasi rejim kifayət qədər sərt addımlar atır daxildə Kürt PKK-çilərə qarşı və s. Lakin burada başqa bir məsələ meydana çıxır, gündəmə çıxır. Axı, Türkiyə, mən şübhə ilə yanaşıram ki, Türkiyə Avropa Birliyinə belə asanlıqla daxil ola bilsin. Ermənistanla sərhədlər açılandan sonra. Bu heç də o demək deyil. Düzdür, biz elə o barədə də əvvəlcədən danışdıq, Ziya bəy, söhbət nədən gedir ki, burada müəyyən müsbət məqamlar da nədən ibarətdir? Müsbət məqamlar ondan ibarətdir ki, əlbəttə, deməli, beləliklə, çox güman ki, Qərb Türkiyəni, Ermənistanı Rusiya təsiri altından, deməli, hasanlıqla götürüb öz himayəsi altına salmaq istəyir. Burada belə bir məqam var və bu da, deməli, nümayiş olunur, yəni bu da müşahidə olunur. Fikir verin, Dövlət Departamenti dərhal bunu dəstək verdi bu addımlara. Təsadüfi deyil, Fransa da buna dəstək verdi.
Təbrik etdi Sarkozy,
Türkiyə Ermənistan. Görürsünüz, yəni bunların çox maraqlar çərçivəsində atılan addımlardır. Mən belə düşünürəm ki, hələlik bəzi ziddiyyətlər, ziddiyyətli daha doğrusu məqamlar və bəzi açıqlamayan nöqtələr, məqamlar, istiqamətlər bu məsələdə var. Biz tələsməməliyik. İlkin reaksiyamızı verdik. Bəli. İlkin reaksiyamızı verdik. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, İctimaiyyət səviyyəsi tərəfindən. Lakin biraz da gözləmək lazımdır. Çünki belə bir addımın atılması İsveçrə tərəfindən o deməli
vasitəçilik
tərəfindən, yəni vasitəçilik etdiyi tərəfindən imzalanmış sənədlər hələ heç bir şey deməli, yəni heç bir heç nədən demir. Hələlik biraz gözləmək lazımdır.
Burada bilirsinizmi, Fransa və Dövlət Departamenti Ali Məsəqə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən reaksiyalar dərhal gəldi və belə dərinə getsək, təhlil etsək, belə çıxır ki, hər şey planlaşdırmışdı, sadəcə bu bəyanatı gözləyirdilər ki, rəsmi mövqədə Fransa və Amerika tərəfindən bildirilsin. Rusiya susur. Fransa və Amerika Minsk qrupunun həmsədrləridir. Atatürk Minsk qrupunun həmsədrləri. Rusiya da həmsədrdir axı. Susur.
Düzdür.
Nə məsələdir?
Düz fikir vermişsiniz. Çox maraqlı bir məqamdır. Rusiya susur ona görə ki, əvvəla, deməli, Ermənistan Rusiya orbitasından uzaqlaşa bilər. Ermənistan,
Türkiyə-Ermənistan protokol nəticəsində.
Bəli, əlbəttə. Yəni, qərb yönümlü bir addım ata bilər. Türkiyə ilə deməli, o diplomatik münasibətlər bərpa olunacaq, sərhədlər açılacaq və beləliklə Ermənistan qərbdən daha asılı vəziyyətdə olacaq. Nəinki Rusiya ilə. Və onlar tərəfindən daha çox dəstəklənəcək. ABŞ tərəfindən, Avropa İttifaqı tərəfindən və digər tərəfindən. Yəni, Rusiyanın təsir rıçaqları, təsir o vasitələri zəifləyir. Təsadüfidir deyil. Siz düz qeyd etdiniz ki, Rusiyanın heç bir reaksiyası hələlik yoxdur. Nə sərt, nə müsbət. Gözləmə vəziyyətdədir. Gözləmə vəziyyətdədir. Ona görə Eyni zamanda bu onu göstərir ki, yenidən onu göstərir ki, Azərbaycan hər hansı ölkə ilə istəyir müttəfiq olsun, istəyir strateji partner olsun, ilk növbədə öz qüvvələrinə, öz qüvvəsinə deməli güvənməlidir, əsaslanmalıdır. Çünki vaxt, zaman göstərir ki, Azərbaycan ancaq öz deməli qüvvələrinə öz deməli güvənməlidir. Başqa bunun
hər bir ölkə a priori olduğu.
Əlbəttə. İqtisadi potensial, hərbi potensial, hərbi o potensial nümayiş etdirilməsi, nə bilim, təlimlərin keçirilməsi bu tanınmış bir beynəlxalq praktikadır. Başqa bunun yolu yoxdur hələlik. Və nə vaxtsa öz sərt sözünü, axır sözünü deməlidir Azərbaycan.
Fərz edək ki, imzalanır oktyabrın ortasında. Güman ki, də imzalanır. Bəli. Çünki bütün bu reaksiyalar baş verənlər buna dəlalət edir. Azərbaycan daxilində, cəmiyyətdə birinci reaksiya necə oldu? Həmin o gözlənti varmı? Yəni, yenidən hansısa bir çoxlar tərəfindən istiriya kimi yozulan hərəkətlər baş verə bilərmi?
Yox, heç bir istiriya mən gözləmirəm, amma sərt reaksiya həm rəsmilər tərəfindən, həm vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri tərəfindən olacaq. Mən ona şübhə ilə yanaşmıram. Mən şübhə etmirəm. Mən başqa məsələdə şübhəliyəm. Açılacaqmı? Mən hələlik bunu belə konkret belə bir addım kimi qiymətləndirməzdim.
Yəni yozulmağından asılı.
Hələlik danışıqlar gedir, hələlik protokollar imzalanır, hələlik vədlər verilir və hələlik müxtəlif bəyanatlar səsləndirilir. Başa düşürsünüz, hələlik özdə bir-birinə zid, bəzən bir-birinə zid bəyanatlar. Ona görə bilirsiniz, bu məqamda hələ sentyabrın biridir, bu başdan hələ oktyabrın axırına qədər və ilin axırına qədər nəsə bir proqnoz vermək hələlik qeyri belə çox çətindir. Mürəkkəb bir məsələdir.
Diplomatik nöqtəyə nəzərdən də bəlkə qeyri-ciddi ola bilər.
Əlbəttə, təbii.
Amma bax, bu məsələlərdə açılınan məqamlarda Türkiyənin istədikləri, Ermənistanın istədikləri burada yerlər ayrılır. Nə ola biləcək? Yəni, bir-birinin sərhədlərin tanınması, diplomatik əlaqənin qurulması, bu artıq müəyyən mənada kompromis bir razılaşmadır.
Əlbəttə,
əlbəttə. Nədə ortaq tarixi komissiyanın yaradılması, o 1915-ci ilin hadisələrinə bağlı olaraq Osmanlı İmperiyasında bu məsələ artıq kompromis deməkdir. Azərbaycan da Ermənistanla arasında olan danışıqlarda, adəti Minsk qrupunun vasitəsilə həyata keçirən danışıqlarda müntəzəm olaraq kompromislərin mütləq olacağı barədə danışılır. Yəni, kompromissiz sülh razılaşması mümkün deyil. Proqnoz olmasın, amma bir gözlənti olaraq 2009-cu ilin sonuna qədər fərz eləyək ki, açıqlanan Madrid prinsiplərinə uyğun olan, onun üzərində olacaq sənədin, hər hansı bir sənəd imzalanmasını və yaxud da hər iki ölkə tərəfindən imzalama niyyətinin olmasını bəyan etməyə, gözləməyə dəyərmi, yoxsa yox?
Bilirsiniz, yüngül bir proqnoz bəzi məqamları nəzərə alaraq vermək olar. Məsəl üçün, o İtaliyada üç həmsədrin birgə bəyanatı, Madrid prinsiplərinin əsas götürülməsi, Madrid prinsiplərə əlavə etdirilməsi, hal-hazırda indi Sveçrədə Türkiyə-Ermənistan arasında müəyyən protokol imzalanması müəyyən proqnoz verməyə imkan verir. Mən burada deyəsən İlham müəllim onu qeyd elədi ki, çox güman ki, hansısa proseslər paralel gedir. Ola bilsin ki, müəyyən danışıqlar nəticəsində bizim bu hal-hazırda işğal altında olan 7 rayonun taliyi həll olundu. Mən yenə əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, bu 100%-lıq proqnozdur, nəsə təxmini, təqribi bir düşüncələrdir. Çox güman ki, deməli, bu 7 rayonun taliyi həll olundu. Yəni, bizə 7 və yaxud 5 rayonun qaytardılar. Kompromis, siz dediyiniz o kompromis. Kompromis nə deməkdir? Kompromis o demək deyil ki, 7 rayon işğal altında qalsın və Dağlıq Qarabağ dövlət müstəqilliyini elan etsin. Əgər belə bir kompromis Azərbaycan maraqlarına təbii ki, zidd və Azərbaycan heç vaxt belə bir kompromisə gedə bilməz. Kompromis ondan ibarətdir ki, bu bizim mərhələli planı yerinə yetirilsin. Təbii ki, o danışıqlar nəticəsində o rayonlar qaytarılsın, qaçqınlar qayıtsın deməli öz yuvalarına və Dağlıq Qarabağ deməli Dağlıq Qarabağ müəyyən o ortaq status verilsin və sonradan deməli Dağlıq Qarabağ danışıqlar predmetinə çevrilsin artıq ikinci mərhələdə. Bax, kompromis budur. Biz bunu belə başa düşürəm. Mən şəxsən bunu belə başa düşürəm. Başqa bunun çıxış yolları yoxdur. Mən başqa kompromis tanımıram. Başqa bir kompromis.
Amma istənilən halda ilin sonuna qədər, əgər bu dediyiniz məqamlar gözlənti həyata keçsə, bu deməli böyük bir addımın irəli atılması kimi gözləcək.
Əlbəttə, müəyyən bir addım, müsbət addım ola bilər. Çünki bizə əgər paralel gedirsə, əgər bu proseslər paralel gedirsə və bizlə razılaşdırılıbsa, onda əlbəttə mən düşünürəm ki, biz onun ərəfəsindəyik. O rayonların qaytarılma prosesinin ərəfəsindəyik. Çünki biz əgər yadınızdadırsa Rusiyada birə-bir görüş baş verdi, sonra Medvedev Bakıya gəldi və hələ o vaxt ekspertlər deyirdi ki, bizim ekspertlər və hətta xarici ekspertlər deyir ki, deməli, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəsə bir razılaşma prosesi ərəfəsindədir. Lakin baş vermədi, müəyyən səbəblərə girir. İndi ola bilsin ki, bunun növbəti bir mərhələsidir. Çox güman. Ona görə düşünürəm ki, əgər yenə təkrar edəyəm şərti xarakter, şərti formada, əgər deməli bu proseslər paralel gedirsə, çox güman ki, bizim işğal olunmuş rayonların taliyi də bəlkə də ilin axırına qədər həll oluna bilər.
Fikrimə minnətdaram sizə, buyurunuza görə.
Sağ olun.